Цената на гражданската отговорност трябва да достигне средноевропейските нива, смятат застрахователи. Дебеляно, Вазов и Словейков се паднаха на кандидат студентския изпит по литература в Софийския университет. Мъж простреля трима свои съседи в София заради подозрение, че са убили кучето му. Испания триумфира със световната купа по футбол.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Цената на гражданската отговорност трябва да достигне средноевропейските нива, заяви за Дарик Цветанка Крумова, изпълнителен директор на една от водещите застрахователни компании у нас. Според Крумова, в момента стойността на задължителната полица е доста по-ниска, въпреки че българските компании покриват и щети, нанесени в европейските страни. Крумова бе категорична, че е задължение на институциите да се справят с намаляващия обхват на задължителната полица. Крумова коментира и предложението за увеличение на налога при застрахователите с 2%. Чуйте какво каза тя пред Марта Младенов.
Ако има аргументи да се увеличават косвени данъци, и отговора на въпроса се включва и отговора за този данък. По отношение на формата, да, това е данък, който съществува в Европа. Той ще се записва на отделен ред в полицата и ще се плаща от потребителя, което естествено означава, че застраховките ще поскъпнат. С колко ще поскъпнат? Номинално 2%, но не по всички застраховки, тъй като има отчисления преди начисляването на данъка, т.е. ще се приспадат така наречените парафискални такси, каквито са вноските в гаранционния фонд, в обезпечителния фонд, както и в фонд земеделие. Така че около 1,86 е номиналното увеличение по, да речем, гражданска отговорност.
Не веднъж ваши колеги са казали, че реалната стойност на една полица е около 300 евро, което към момента е непосилно за един български шофьор.
Факт е обаче другата страна, че покритието по тази застраховка е абсолютно същото, каквото е в цяла Европа. И лимитите са абсолютно едни и същи, в някои държави дори е безлимитна тази отговорност. Така че е нормално цената на тази застраховка у нас да бъде близка или да клони към средноевропейската цена. Няма причини тя да бъде драстично различна, както е в момента.
Цветанка Крумова, изпълнителен директор на застрахователна компания. Виенския институт за международни икономически изследвания, който е престижен мозъчен тръст, обяви, че България няма да излезе от кризата през есента, а правителството няма антикризисни мерки. В интервю за Дарик, експерта от организацията Габор Хуния разкри подробности за годишния доклад на института и прогнозира, че страната ни няма да излезе от кризата тази есен, както смята правителството.
Вижте, винаги е въпрос на това какво имате предвид излизане от кризата. Ако имате предвид просто това, че през четвъртото тримесечие на годината растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде положителен, да, това е много възможно. Защото базата на последното тримесечие на миналата година вече беше много ниска, а ако нещата продължават, така тази година ще има леко възстановяване. Но основното е, че каквото и възстановяване да предстои, то означава, че България ще има икономически растеж следващата година 1-2%, което бих казал е много малко. Тази криза има продължителен ефект. Не става изведнъж страната да се възстанови и да дойде на предишните си икономически показатели. Нито една от страните в доклада няма да се върне към предишните си показатели в близките няколко години.
Цялото интервю с Габор Хуния ще чуете до вечера. Предаването Денят ще можете и да го прочетете на сайта DarikNews.bg. Председател на парламента Цецка Цачева е убедена, че до края на мандата на това правителство АЕЦ Белене ще започне да се строи по правилния начин. Това сподели тя при посещението си в Плевенския в Царов холдинг, което е част от днешната обиколка на Цачева. Промишлените предприятия в Плевен информира Вероника Христова.
Продължавам да твърдя, че АЕЦ Белене е жизнено необходим проект за цяла Северна България, подчерта председателят на Народното събрание. Тя допълни, че специално за Плевенски регион това е възможност икономически да се усети един просперитет, което в крайна сметка ще донесе и един по-висок стандарт на жителите на областта. Цецка Цачева обаче разкритикува досегашната липса на правила, по които до момента са се случвали нещата в Белене.
Когато говоря за проекта Белене, категорично заявявам не по тези правила, а то точната дума е липса на правила, по които до момента са се случвали нещата в Белене.
Въпреки това, председателят на Народното събрание още веднъж подчерта своя оптимизъм по отношение на проекта Белене.
Правителството достатъчно е напреднало в изчистване на отношенията до момента, с посещенията от руска страна през миналата седмица, срещите, които бяха проведени. Аз мисля, че нещата вървят на добре и съм убедена, че до края на мандата Белене ще започне по правилния начин.
Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Близо 2300 кандидат-студенти се явиха на днешния изпит по български език и литература в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. За поредна година кандидатите можеха да избират между две теми. Авторите, по които можеха да пишат, са Димчо Дъбелянов, Иван Вазов и Пенчо Славейков. Кандидат-студентския изпит продължи 4 астрономически часа. Чуйте още за изпита в репортажа на Терес Захариев.
С шега на заместник ректорът по учебната дейност, образователно-квалификационна степен бакалавър, доцент доктор Мария Шишиньова, започна изпита по български език и литература.
Мисля, че октоподът Пауло е подбрал в тези пликове неща, които много искате, така че ви пожелаваме успех да се представите чудесно.
Първата изпитна задача беше изтеглена от кандидат-студента Асан Топов от село Вълко сел.
Трагизъм и просветление в поезията на Димчо Дъбелянов.
По думите на доцент доктор Бойко Пенчев, заместник декан на факултета по славянски филологии, Димчо Дъбелянов няма да затрудни кандидат-студентите.
По принцип Дъбелянов, макар някой да го смята за турен автор, дава добри възможности на студентите да разгърнат своите умения.
Втората изпитна задача, по която можеха да пишат кандидатите, е съпоставка на два цитата. Тя беше изтеглена от Иван Бързаков от София.
Къде вървим, не мислим твърде, посока няма в нашия път. Иван Вазов и не е нашето поколение. Пустиня в сърце без идеал. Пенчо Солей в сърце на сърцата.
С днешния изпит по български език и литература се кандидатства за 16 специалности в Алма Матер.
Едва 30-тина кандидат-студенти и студенти от медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се събраха на планирания за днес протест срещу драстичното увеличение на таксите им за обучение през новата учебна година. Митинга започна в 10 часа на столичния площад Независимост и че очаква да продължи до 13 часа. Представители на протестиращите бяха приети за разговор от просветния министър Сергей Игнатов, информира Терес Захариев.
Повод за недоволството на студенти и кандидат-студенти е постановление на Министерски съвет, с което таксите за специалностите медицина и медицинска сестра в Алма Матер бяха вдигнати на 2713 лева и 1443. За миналата година те са били съответно 1096 и 664 лева. По думите на протестиращите, увеличението е било предложено от Алма Матер. От Софийския университет обаче се оправдават, че е допусната техническа грешка. Оттам веднага са изпратили писмо до Образователното министерство, според което таксата за медицина трябва да е 925 лева, а за медицинска сестра 720. Промяната обаче трябва да бъде гласувана в Министерски съвет. Вече повече от месец това не се случва. Според Иван Иванов, който е кандидат-студент в Алма Матер, именно в забавянето се състои най-големия проблем, защото записването на първокурсниците започва след две седмици. По думите му, протестиращите са разочаровани, че толкова малко хора са се присъединили към тях. Иванов обясни, че прецедентът с толкова високи такси след това може да се приложи и към други университети. Именно и за това протестиращите бяха издигнали плаката с думите «Днес в СУ, утре навсякъде». Тереза Захариева, Дарик Радио София.
Междувременно приключи срещата на министра на образованието Сергей Игнатов с протестиращите. След нея той обеща промяната на таксите да бъде гласувана още в сряда на предстоящото заседание на Министерския съвет. По думите му, прегласуването се е забавило заради задължителната подобни случаи и съгласувателна процедура. Мъж простреля трима свои съседи в София заради подозрение, че са убили кучето му. Скандал е избухнал през нощта на улица Суходол. 60-годишен мъж прострелял с незаконно притежаван пистолет трима мъже, двама от тях са ранени в краката, третия в областта на таза, съобщиха от МВР. След пристигането на полицията се оказало, че и тримата ранени са криминално проявени за кражби, а един е обявен преди време за издирване. Те са били откарани в болница малко по-късно, двама от тях са били освободени от там. След задържането на стрелеца, той е разказал пред полицаите, че има подозрение, че тримата мъже са убили кучето му. Пистолета, с който е стреляно, все още не е открит. 60-годишния мъж няма регистрация в МВР за законно притежавано оръжие. Информацията е на Николай Христов. Испания стана номер едно в световния футбол. Афория доказа невероятната си доминация последните години, след като с нощи на финала на 19-тото световно първенство в Южна Африка се наложи над Холандия с 1-0. Това е първа титла за Испания и то при първото й участие в финален матч на Мондиал. Преди две години отборът завоюва и европейския връх и така в момента е абсолютен футболен шампион. Момчетата на Висенте Долбоски изчакаха невероятно търпеливо своя миг на щастие и след продължение победиха с едно единствено попадение в 116-та минута дело на Андрес Иниеста. Какво да кажа, ние спечелихме, октоподът Пауло трябва да е най-обичания в Испания, каза голмайстора. Чуйте с какви възгласи с нощи в София група испанци посрещнаха победата на техните сънародници. Късно през нощта, дори по малките улици в Йоханесбург имаше коли и хора, което е доста необичайно за града. Това разказа пред Дарик българина Владимир Антонов, който живее в Южна Африка.
Невероятно по това време да има такъв голям трафик по улиците, но това е финалът. Е финал. Сега трябва да пак действителността, нали, да си продължи. Еуфорията е голяма тук. Аз мисля, че още по нея месеци ще повтарят мачовете по националните телевизии. Хубавото е, че стадионите и за младите, за малките деца, които прохожат в футбола и които искат да направят нещо, всичко ще си остане и ще могат да ползват бази, които са изградени. Хубавото е, че също, нали, така като си говорим, и африканците се отвориха към света. Вярвам, че и света ще се отвори към африканците. Тук в Южна Африка, който е живял и знае, че са си патриоти, независимо какъв свят на кожата има. И за пореден път го доказаха това нещо. Независимо бял, черен, диец или независимо каква нация, нали, всички застанаха зад футбола в този момент, както застанаха примерно 2007-ма бели, черни и всякакви други нации, които живеят тук зад ръгбито, когато станаха световни шампиони. Просто емоциите бяха много готини.
Всичко за снощния матч и още отзиви за него може да намерите на сайта ни GONG.BG. Подробности очаквайте и в обедното издание на GONG с начало 12.30.
Бизнес.
Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Дефлация от 0,9% за юни отчете Националният статистически институт. Годишната инфлация за юни 2010 спрямо същия месец на миналата година е 1,4%. През шестия месец на годината има намаление от близо 3% на цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки. Леко увеличение има в цените на тютюневите изделия и алкохола. През периода януари-май 2010 износът на България за третите страни се увеличил с 40,6% спрямо същия период на предходната година, сочат още данните на националната статистика. Износът за трети страни за първите 5 месеца на годината възлиза на 4,2 милиарда лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Македония, Сингапур и Китай, които формират над 52% от износа за трети страни. Вносът за първите 5 месеца на годината също бележи минимален ръст от 6% спрямо същия период на миналата година. И от статистическата информация преминаваме към един коментар. Дефицитът в бюджета за следващата година е смятан на косъм от 3% праг, което означава отказ от реформи. Това заяви за Дарик икономистът Лъчезар Богданов. Той бе потърсен за коментар на макрорамката за 2011 година, която предвижда дефицит от 2,65% от брутния вътрешен продукт и растеж на икономиката от 3%. Чуйте анализа на икономиста Лъчезар Богданов пред Дарик.
Много вече видно става на всички, че някакси финансови министър няма особена тежест в правителството. Те решават какво ще правят за разни неща и след това му казват на Дянков, това бе оправи нещата или намери пари. Понеже ни се карат от Европа, реши проблема там, мръдни дефицита на някъде. Нали, това е точно, ако може на косъм да мине. Първо, целиме до 3% и затова ги казваме 2,7%. И второ, нали, как го постигаме? Нали, напасваме така прогнозата за брутния продукт, нали, съответно допускане за събираемост на приходите, че се вържат нещата. Мен това ме притеснява като че ли има някакъв отказ от по-сериозни реформи, които наистина устойчиво да решат фискалните проблеми. Нали, всичко ще виси на ръба и нали, в момента, в който някой запротестира и поиска 200 милиона. И вече тази цел изчезва, нали, тия 3%.
А как ви изглежда варианта за заем от Международния валутен фонд?
Ако някой си мисли, че Международния валутен фонд дава заем, за да може просто да си харчи, защото не му стигат парите, това просто никъде не става. Никъде по света няма такова нещо. Не е имало и няма и да има. Това е като да имаш проблем в семейния бюджет, примерно, че ти е трудно да си плащаш найма или ипотечната вноска и да кажеш, че взема друг заем. Като трябва другия да плащаш, не мисля ти да прилихваря, нали? Ти ще заложа, нали, халката на жена си. После като и това не стигне, ще продам нивата на баба, след това ще, нали, ще заложа и каквото имаме и пак ще взема кредит. Това е някакво безумие. Той МВФ, като се издъним и фалираме, ще дойде така или иначе.
Икономистът Лъчезар Богданов пред Дарик. Макрорамката за следващата година ще бъде представена в Брюксел утре по време на редовното заседание на европейските финансови министри. И една вест от страната. Върховният административен съд потвърди забраната за ползване на водното огледало край Кърджали, съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол. Тя е забранила ползването на строеж укрепване на бреговете на река Арда в района на Кърджали, известен още като водното огледало. Срещу предварителното изпълнение на заповедта бе подадена жалба от кмета Хасан Азис. Информацията е на Александра Гинева. Индексите на българската фондова борса са разнопосочни при свита търговия. Инвеститорите са в очакване за новините на общите събрания на акционерите в редица дружества, сред които и българската телекомуникационна компания. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Оборотът от сделките в първите два часа на търговията е 277 000 лева. Това е показателно за ниската активност от страна на играчите. С понижение се движат три от индексите, като само имотният БГ рейт на положителна територия. Поскъпват акциите на Индустриален капитал Холдинг и Еврохолд България. След сътресението от миналата седмица, акциите на Петрол правят опит за възстановяване на цената. От насрочените за днес общи събрания на акционерите с интерес се очакват новините от БТК, която може и да не разпредели дивиденд от печалбата си за миналата година.
С ръстове под 1% се движат индексите на основните европейски пазари. Анализаторите очакват волатилна сесия заради двудневната среща на финансовите министри на страните членки на Европейския съюз, която започва от днес. Още за международните пазари от Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ.
Днес пазарите няма да бъдат движени от статистика. Очакват се само данните за брутния вътрешен продукт на Великобритания. Прогнозите са и през второто тримесечие на годината икономиката на острова да е нараснала с 0.30%. Междувременно на валутните пазари еврото отбеляза минимален спад срещу долара. Валутната двойка се търгува на ниво от 1.2578 за 1 евро. Анализатори коментират, че двигател на ръста на единната валута в последния един месец са добрите данни за германската икономика. Инвеститорите започнаха да теглят печалбите от нефта, което доведе и до спад в цената за барел. Лекият американски суров петрол поевтиня до $75.56, а сортът Брент до $74.85.
Това бе по-важното от на бизнеса до обяд. Още икономически акценти може да намерите в Лев БГ и Дарик Финанс БГ.
Така завършват обедните новини на Дарик.